بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر عند فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام والقرآن. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، وهذا هو اللقاء 22. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
Also gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, Frieden und Segen sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wenn Allah Recht leitet, für ihn findest du keine Ehre führen. Wenn Allah zu Ehre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge für wahr, dass es keine anbetungswürdigen Götter gibt, also Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Prophet ist. Wir kommen wieder bei der Folge Nummer 22 von den Vorzügen der weiblichen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zilna ikhwata al-Iman wal-Islam ma'a umm al-mu'minin al-sawwama al-qawwama harisat al-Qur'an al-Karim ma'a ummina Hafsa binti Umar radiyallahu ta'ala anha wa an abiha. ما زلنا نقف أمام جملة من القيم من خلال سيرتها العاطرة رضي الله تعالى عنها. فبعد أن بينا سبب الخلاف الذي حدث بينها وبين نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أصرها النبي بأمر ما فأفصحت عنه لإحدى زوجات النبي وهي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ونزلت سورة كريمة هي سورة التحريم لتعالج هذا الباب العظيم وتضع قيما أخلاقا فيها استقرار البيوت. لذلك وقفنا أمام سورة التحريم نستخرج قيمها وبعضا من أحكامها، ووصلنا في الدرس الماضي إلى قول الله تعالى على مائدة سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وذكرنا في الدرس الماضي أهمية القدوة والأسوة في مقام التربية، فالقرآن الكريم استغل هذا الموقف الذي حدث بين أمنا حفصة رضي الله عنها وبين نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، وبدأ يضع منهاجا ربانيا يضمن استقرار البيت المسلم. فبين لنا أن استقرار البيت المسلم يحتاج إلى قدوات وأسوات حسنة، فلا بد أن تكون الزوجة قدوة حسنة في بيتها، في معاملتها لزوجها، في تربيتها لأبنائها. كذلك يجب أن يكون الزوج قدوة حسنة مع زوجته في تربيته لأبنائه. لذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان. والنداء لأهل الإيمان يعني أن ما سوف يذكر بعد النداء من أوامر ونواهي إنما هي من صفات المؤمنين وأوصافهم، فيجب العمل به. أيضا فيه بيان وقاعدة تربوية وأدبا من الأداب التي ينبغي أن يحرص عليها الدعاة إلى الله والمربين والمربون في مقام التربية، وهي أنه يجب دعوة المخاطب بأحب الأسماء وبأحب الألقاب، ودي أيضا من القدوة. أنا مثلا أريد أن أنصح زوجتي وأم أولادي، فلا بد أن أدعوها بأحب الأسماء وأدعوها بأحب الألقاب، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمنا عائشة: يا عائش. قدوة وأسوة وتربية، يا عائش، بأسلوب الترخيم الجميل اللي فيه نوع من أنواع الحب والرحمة والشفقة والحرص على الزوجة، فيه مداعبة، فيه ملاطفة، وهكذا ينبغي على الأزواج. دعوة الزوجة بأحب أسمائها وحب ألقابها، وكذلك على الزوجة أن تدعو زوجها بأحب الأسماء وبأحب الألقاب. مش تقول له أنت، إيه أنت دي بقى؟ يعني أنت ملهوش اسم؟ قل له يا أبو فلان يا غالي، زوجي الحبيب، زوجي العزيز. فالقرآن يعلمنا هذا الأدب. الله تعالى ينادي بهذه الصفة: يا أيها الذين آمنوا. فعندما ندعو من نخاطبهم بأحب الأسماء وبأحب الألقاب، هيكون ده دعوة لاستجابتهم والإنصات لنا وحب سماعنا، بخلاف لما ندعوهم بأقبح الأسماء. عندما مثلا أنادي زوجتي باسم تبغضه أو تكرهه، خلاص بهذه المناداة أغلقت باب القلب فلا تسمع، وإن سمعت لا تنفذ. وكذلك الزوجة عندما تنادي زوجها بأقبح الأسماء أو الألقاب أو الصفات، ودائما أبدا كثيرة العتاب، ودائما تذكر المساوئ وقل أن تذكر المحاسن، لا يمكن أبدا أن يسمع لها أو أن ينتصح بنصحها إن نصحت. فمن هنا القرآن يعلمنا هذا الأدب. هنا تظهر منزلة القدوة والأسوة، اللي هو موضوع لقائنا. هنتعرف إزاي نربي أولادنا، إزاي تستقر بيوتنا، من خلال القدوة الحسنة. نعم.
Wir immer noch über die Tochter von Umar radiallahu anha, und zwar Hafsa radiallahu anha. Wir haben die letzten Folgen erklärt, was da damals passiert ist zwischen Hafsa radiallahu anha und dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azawajal darüber im Koran abgesandt hat. Und wir sind dabei zu erläutern diese Sure, wo Allah azawajal über dieses Thema spricht, und zwar Sure Nummer 66, Surat al-Tahrim. Und wir sind dabei angekommen bei Sure, bei den Vers Nummer 6, wo Allah sagt, sinngemäß: O die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen von einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Wir haben über dieses Thema geredet und wie Allah Azza wa Jal erstmal die Gläubigen mit O, die ihr glaubt, anspricht. Ab diesem Problem, was damals passiert ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und Allah ihnen eine Richtlinie für die Muslime gestellt, dass die Mütter und Ehefrauen, natürlich die Väter und auch die Ehemänner auch vorbildlich sein sollen, dass sie da als Vorbild sein müssen. Und das haben wir letztens auch erklärt in der Erläuterung von diesem Vers. Und hier kommen wir wieder auf den ersten Vorzug von diesem Vers, O, die ihr glaubt. Wenn man mit O, die ihr glaubt, angesprochen wird, das heißt, man gehört zu den Gläubigen, zu denjenigen, denen Allah Azza wa Jal Gunst getan hat. Deswegen sollen wir uns auch dementsprechend verhalten. Und wenn ich jemandem jetzt einen Ratschlag geben möchte, dann rufe ich ihn mit der besten Art und Weise, mit einem Namen, den er vielleicht mag, oder einem Namen, der ihm eine hohe Stellung sozusagen gibt, und nicht das Gegenteil, damit derjenige, der den Ratschlag bekommt, einfach oder überhaupt zuhört und auch mit diesem Ratschlag arbeitet. Und das ist unser Thema von heute. Wie kann ich vorbildlich sein gegenüber meinen Kindern, gegenüber der Gesellschaft?
ونقف أمام هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في بيته فهو القائل خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة في البيت الزوج له القوامة على أهله القوامة يعني الرعاية والقائم على الشيء هو الذي يصلحه ويرعاه ويكفيه وليست معنى القوامة كما يفهمها بعض الجهلاء إن القوامة تسلط وتجبر وإساءة وضرب وتحطيم وتكسير وعلو صوت لا 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 هذا فهم بعيد كل البعد عن منهج القرآن ومنهج السنة الله تعالى يقول في سورة النساء الرجال قوامون على النساء وبين قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يعني ربنا فضل الرجال كما فضل النساء هناك فضائل وفضائل في طبيعة الخلق ربنا جل جلاله خلق الرجل في بنية قوية هذه البنية القوية لأنه له وظيفة معينة وظيفته العمل والسعى والكد والتعب من أجل حفظ البيت ورعاية الزوجة والأولاد المرأة بطبيعتها مخلوق جميل مخلوق في نوع من أنواع الضعف هذا الضعف يزيدها جمالا لماذا؟ لأن لها مهمة عظيمة جدا داخل البيت هي نبع الحب هي نبع الوفاء هي نبع العطاء هتكون زوجة فلابد أن تكون ودودة هتكون أما فلابد أن تكون فيها الحنان وفيها الرحمة وفيها الحب وفيها العاطفة فطبيعة الخلق لتلائم الوظيفة التي كلف بها المخلوق يبقى أنت فيك بنية تتحمل عناء العمل في الخارج وهي لها عمل في الداخل هتربي هتكون زوجة هتكون أميرة هتكون ملكة داخل بيتها وبما أنفقوا من أمواله النفقة واجبة على الرجال أدي معنى القوامة أنها ينفق أنها يبني بيت هيجيب سكن للزوجة هيقوم بجهاز هذا البيت هينفق يبقى أدي معنى القوامة أن أنت مسؤول تكفيها مسؤول أنك ترعاها فهذه الرعاية لابد أن تنضبط بمنهج الإسلام فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم هو الأسوة الحسنة كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر طيب ننظر كده للأسوة والقدوة في البيت عندما تتحدث أمنا عائشة عن النبي في بيته عليه الصلاة وأزكى التسليم تقول كان النبي يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ده ضابط مهم قوي. آدي الأسوة وآدي القدوة في البيت المسلم، يكلمنا ونكلمه، يحدثنا ونحدثه. لما غاب الحوار عن بيوت المسلمين فلا تستقر البيوت الآن، يعني كثير من بيوت المسلمين مهدمة غير مستقرة، كثر الطلاق والفراق والمشحنات. لماذا؟ فين الأسوة في البيت؟ فين الكلام؟ فين الحوار؟ فين الزوج الذي يسمع لزوجته، يسمع لها بإنصات ويكلمها ويتحدث معها؟ كما تعلمون اليوم يعني الأجهزة شغلتنا عن بعضنا البعض، وما أبرئ نفسي، الهواتف، كمبيوترات، أجهزة التلفزيون، خلاص الأسرة بتبقى بسميها المجتمع المتفرقة. نعم الزوج في البيت والزوجة موجودة والأولاد هم مجتمعين في البيت، لكن متفرقين. زي بنقول كده الأغنياء المفلسين، برضو نقول المجتمعين المتفرقين. أغنياء مفلسين، أيوة. أتدرون من المفلس؟ حديث النبي، قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة. أهو غني جدا، أهو غني بالحسنات، أهو بيصلي وبيصوم وبيزكي، يعني عنده حسنات كثيرة جدا. طب إزاي يكون مفلس؟ لأنه بجوار الحسنات فعل من السوء ما أذهب حسناته، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا إلى آخر الحديث. النبي قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى غني مفلس ولا لا؟ غني مفلس. إذا اجتمع النقيضان، هاي كذلك في البيوت جماعة متفرقة. طب كيف تكون جماعة ومتفرقة؟ هو ده المشكلة. الأب موجود والأم موجودة والأولاد موجودون، كلام جميل. طيب بيتكلموا مع بعض؟ لا، ده بيتكلم مع الهاتف، والولد بيتكلم مع الأيباد، والأم بتتكلم مع التلفزيون، والبنت بتتكلم مع الهاتف. مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. طب فين اجتماعنا؟ وذلك أنا بوصي كده دايما، يا حبذا في بيوتنا أول لما ندخل نجيب كده صندوق بقفل يتحط في كل التليفونات ونقفل عليه، إلا من ضرورة. إذا كان مثلا رجل مضطر إنه لازم يكون التليفون موجود لأسباب، طبيب مثلا لابد حد يتصل به، شيخ زي اللي بيتكلم ده حد يستفتيه، خلاص فيتحط بس بعيد عنك، موجود إذا رن ترد إذا كان في ضرورة. وكذلك الزوجة منتظرة مثلا أمها تكلمها أو أختها، ماشي، لكن مش في إيديكي، تحط بعيد على رف. ليه؟ لأن الآن اجتماع أسري. طبعا وقل من يفعل وما أبرئ نفسي، لكن احنا محتاجين نطبق ده، محتاجين بيوتنا يكون عامرة بالكلام والحوار والمناقشات. يبقى نجلس نتكلم نسمع لبعضنا، ده سبب من أسباب استقرار البيت المسلم. وده كان هدي النبي، يكلمنا ونكلمه، يحدثنا ونحدثه. فإذا حضرت الصلاة قام إليه، خلاص الآن الله ينادي، خلاص ستوب بقى دلوقتي ما فيش كلام، خلاص مش يبقى عادي جدا الصلاة ما عاد جه. وبعضهم في بلادنا يبقى الأذان في التلفزيون ولا على باله إنه يروح يصلي مثلا عشان يكون قدوة للزوجة وقدوة للأولاد، إنه بدأ يتحرك للصلاة في عبادة الآن. يبقى دي أدي الأسوة، يبقى الأسوة قاعدين مع بعض بنتكلم، لكن جه وقت الصلاة بقى في صلاة. والأم كذلك، الزوجة لازم تعمل ده عشان تعلم ولادها أهمية الصلاة. خلاص يبقى الولد منضبط بمواقيت، عارف إن الآن وقت صلاة. قاعدين مع بعض، الأم بتربي الولد بتلعب معاه، حضرت الصلاة ومتوضأ الآن هنصلي في صلاة الآن. الابن يحاكي ويقلد عندما، وخلي بالنا لا نستهين بذكاء الأطفال، طفل ذكي جدا حتى وإن كان صغيرا لا يتكلم لسه سنة سنة ونص اثنين، خلي بالنا منه ذكي جدا، فبيتابع الأم ويتابع الأب، بيقلد بيحاكي. فالأم المهملة في أمر الصلاة هيطلع ولادها زيها كده مهملين في أمر الصلاة، لأن هم تربوا على كده، تربوا أنه ما فيش أهمية للصلاة. لكن البيت اللي بيكون فيه أسوات وقدوات ساعة الصلاة صلاة، هيتربى الولاد على إيه؟ على حب العبادة وعلى الحرص على الصلاة وهكذا. يبقى لابد من أسوة ولابد من قدوة. يبقى يا ريت نرجع لبيوتنا تاني الحوار والمناقشة والكلام والإنصات. مشكلتنا أيضا في هذا الباب كلنا بنحب نتكلم وقل من يسمع، وما أبرئ نفسي. أنا عايز أقول ملمح مهم قوي عن المرأة. المرأة لما بتيجي تتكلم بتبدأ تقول كل التفاصيل، والراجل على النقيض تماما، ما يحبش يسمع التفاصيل. طب أنا عايز أروض نفسي على سماع التفاصيل لأن دي الأسوة. مثلا هي تحكي لك موضوع عادي جدا بسيط خالص، خلاص أنت منتظر النتيجة على طول صح؟ ما أنت مش فاضي، هات من الآخر إيه اللي حصل. لا هي مش كده. يعني مثلا أنت رجعت البيت تقول لك يا أبو فلان، نعم، أختك جت النهاردة الصبح، أو بعدين أنت عايز تخلص إيه اللي حصل يعني. هي مش كده، لا ده هي تقول لك إيه، جت لنا الساعة تقريبا 10:30 تقريبا، رنت الجرس مرتين ثلاثة وأنا ما كنتش سامعة بس أنا كنت في المطبخ، وبعدين ابنك جه قال لي يا ماما يا ست خلاصي وبعدين فتحت يعني أنت عايز كده. لا هي مش كده، هي مش هتقول لك كده، لازم تروض نفسك على كده. خلاص هتقول لك ابنك جه قال لي إن الباب بيرن، أنت يا ماما مش سامعاه. يا ست ما أنت كنت سامعة وأنت كنت في المطبخ وأنت قلتي لي. خلاص بس أنا بقى بصراحة الولد لما جاني كده وهو بيجري، وكان جاي كمان حافي. يا ست حافي إيه، مش وقت حفيان، الواد جه وأخبارك ها عملت إيه. تبدأ بقى تقول لك وكان الأكل على النار فكان لازم أوطي عليه البوتاجاز. يا ست خلاصي صح أنت عايز كده، وطيت البوتاجاز وبعدين ها تلاقيها شوية تنشغل وتسكت، تتهند على الواد وتهند على البيت وانت عايز ايه. لا لازم تسمع لها، سيبها بقى براحتها وما تحسسهاش ان انت قلق في السماع، ان دي اخطر حاجة على المرأة. ايوة حبيبتي ربنا يرضى عليك يا ربنا يحفظك، وناقشها برضه والحمد لله وطيت البوتاجاز ولا سبتيه زي كل مرة والطبيخ شقة، وضحكها كده ها تقول لك وفتحت وسلمت عليها وخدتها بالحضن، وكانت ماسكة معاها شنطة جايبة لنا فيها شوية موز ماشي الحمد لله، ودخلنا وراحت جاية معايا المطبخ وقفت ساعدتني الله يبارك لها، وبعدين عملنا الفطور وبعدين قعدنا نفطر. انت بقى عايز تعرف ايه اللي حصل، كانت عايزة ايه اختك، في مشكلة يعني، فانت مستعجل. اقول لك لا، يبقى اتعلم بقى عارف انت راجل جنبي اهو، اتعلم خليها تقول كل اللي عندها وانت سعيد. ليه؟ لأن الأسوة علمنا كده. النبي جلس يوما مع أمنا عائشة تحدثه عن 11 امرأة، كل مرأة بتتكلم عن زوجها، اللي هو حديث أم زرع. يعني لما تيجي تقرأه في البخاري أنت تتعب من طول الحديث. تخيل بقى سيدنا النبي يجلس وأمنا عائشة تحدثه عن كل امرأة على حدة، قصتها مع زوجها 11 امرأة، والنبي ينصت لها ويسمع لها، وفي آخر الحديث يوم يطيب خطيه اللين كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لأن ده أفضل رجل في القصة دي كلها. المرأة عايزة ده، عايزة دي، فنقول لازم الرجل يكون قدوة في ده، لازم نروض أنفسنا على كده، لازم نعلم نفسنا نسمع لها ونتكلم معها، لأنها دايما ترى أنها طول النهار قاعدة في البيت متعبة، بتربي ولدك وتقوم على نظافته وملبسه ومطعمه ومشربه، بتنظف البيت، بتعدلك الطعام، بتغسلك الثياب، فدي محتاجة مننا رعاية. يبقى عشان كده القرآن قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، لازم تبدأ بنفسك تكون قدوة وأسوة، وفي نفس الباب تكون المرأة قدوة وأسوة وتسمع للزوج وما تجادلوش. إن أخطر حاجة، ودي برضو معلومة للمرأة، إن الرجال في الغالب يحبون ذكر المحاسن أكثر من المساوئ، فتعلمي تكوني ذكية، دائما أبدا صماري الخير اللي عنده واظهريه، لأن ده بيعجبه ويخليه يزداد عطاء، بخلاف إن دايما أنت مش كويس، أنت تعبنا، أنت بتعمل، أنت بتسوي، يبقى مثلا بيحسن 90% وعنده 10% شوية، وكلنا ذلك الرجل، تنسى 90% وتفتكر إيه العشرة دول بس. لا، هذا الأسلوب يهدم البيت المسلم. نقول لك لا يا أخت، أنا عايز أهتم بالتسعين في المية الحلوين، العشرة دول هيتعالجوا مع الوقت برفق، بتلميحة بسيطة جميلة مع ابتسامة، ده أنت زي العسل. يا سلام بقى، عشان العسل يكمل خلي بالنا منه، وبأدب، بنصيحة، بحب، مش معناه ان انت بقى في قمة الغيظ والغضب يعني، دي لا. فدي مناهج تربوية داخل البيت المسلم تضمن استقرار البيت المسلم. نعم.
Da wir über Vorbilder reden, man kann nicht über Vorbilder reden, ohne über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu reden, denn der ist unser bester Vorbild. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sinngemäß, der Beste von euch ist der Beste, der zu seiner Familie ist. Und ich bin der Beste mit meiner Familie oder zu meiner Familie. Zu meiner Familie oder zu meiner Frau. Man kann das auf beide übersetzen, aber der Sinn ist ja schon da. In Surah Nisa sagt Allah Azza wa Jal, Surah Nummer 4, Vers Nummer 34, sagt Allah Azza wa Jal sinngemäß, die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen von den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Ein sehr wichtiger Vers, der das Ganze zu Hause sozusagen geregelt bekommt. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, wegen dessen, der gibt der Grund auch dafür. Das heißt nicht, die Männer sind tragen die Verantwortung und das war's. Nein, Allah Azza wa Jal sagt, womit Allah die einen von ihnen von anderen ausgezeichnet hat. Das heißt, die Männer sind im Vergleich zu den Frauen mit irgendwas ausgezeichnet, was die Frauen nicht haben. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Also zwei Sachen. Die Männer sind ausgezeichnet im Vergleich zu Frauen. Ich werde darüber mehr erläutern. Und dass die von ihrem Besitz ausgeben. Das heißt, dass die Geld für die Familie ausgeben. Diese ausgezeichnet, was ist damit gemeint? Der Sheikh erwähnte, möge Allah ihn bewahren, dass die Männer stärker als die Frauen sind. Dass die Männer besser dafür geeignet sind, den Besitz sich zu eignen als die Frauen. Im Gegenteil sind die Frauen schöner und haben andere Vorzüge, was die Männer nicht haben. Und diese Vorzüge, die sehen wir zu Hause, wie die mit den Kindern umgehen, wie die im Haushalt umgehen, das sieht man bei den Frauen. Die Männer im Gegenteil, die haben eine Stärke, eine physische Stärke, die sie Ausdauer, die denen Ausdauer gibt, wenn die nach außen gehen und arbeiten gehen. Was wichtig ist, ist zu Hause. Was passiert zu Hause, wenn der Mann jetzt nach Hause kommt? Ein Dialog muss gemacht werden zwischen die ganze Familie. Das heißt, der Vater soll mit der Mutter reden, die Mutter mit den Kindern und so weiter und so fort. Jeder soll miteinander dialogieren, sodass ein Leben in diese Familie kommt. Das Gegenteil, was heutzutage passiert, mit dieser sozusagen Katastrophe, was Handys und Laptops angeht oder Fernseher, dass jeder sich beschäftigt mit irgendeinem von diesen Medien und vergisst den Dialog mit seiner eigenen Familie. Der Prophet wurde diesbezüglich beschrieben und es wurde über den Prophet gesagt, wenn er zu Hause war, hat er mit uns gesprochen. Und wir haben mit ihm gesprochen. Und wenn die Zeit vom Gebet gekommen ist, dann ist er so geworden, als würde er keiner von uns kennen. Als würde er keiner von uns kennen. Und das ist hier ein Vorbild für uns alle. Das heißt, wenn wir zu Hause sind, man sollte mit der Familie dialogieren. Hier ein Gespräch führen mit den Kindern, mit der Frau und so weiter und so fort. Und die Handys natürlich auf der Seite lassen, wie der Sheikh so schön gesagt hat, möge Allah ihn bewahren. Es wäre schön, wenn man eine Box machen würde am Eingang von der Tür zu Hause. Und wenn jeder, der nach Hause kommt, macht sein Handy dort rein und vergisst ihn dort. Natürlich für diejenigen, die wichtige Gespräche haben, die können das Handy auch dabei. Ein anderes Tipp: Wenn man das Handy in einem gewissen Ort zu Hause lässt und nicht in der Hand. Und nicht in der Hand, das ist sehr wichtig, weil wenn es in der Hand ist, man kommt dazu, drauf zu gucken. Aber wenn er irgendwo liegt, dann guckt man weniger auch drauf. Und natürlich, wenn ein wichtiges Gespräch kommt, man kann ja ruhig telefonieren. Und wenn das Gebet kommt, dann sollte man alles aufgeben und zum Gebet gehen. Alle gleichzeitig in der ganzen Familie, sodass die Kinder das auch sehen. Und da denkt man nicht, dass die Kinder irgendwie zu jung sind oder sowas ähnliches. Die Kinder sind sehr intelligent. Die merken sich das. Die sehen, wenn die Mutter, wenn der Vater aufstehen, alle beide gleichzeitig und die machen den Gebetswaschung, um zu beten in einer gewissen Zeit. Und er merkt sich das und der wird damit imprägniert. Was auch wichtig ist, wenn die Frau mit dem Mann redet, und das ist ein Tipp für den Mann, hör zu, egal was die Frau sagt. Die Frauen, die haben eine Art und Weise zu reden, wenn die irgendwas erzählen möchte. Die sagen zum Beispiel, wie der Sheikh Mughalayn Bewahren gerade erwähnt hat, ja, heute ist deine Schwester zu uns gekommen. Und dann erwartest du die wichtigste Information, was direkt nachkommt, weil du hast ja keine Zeit, dir jetzt Geschichten zu hören. Und dann erzählt die Frau, ja, und ich habe das Essen in die Küche und ich war im Badezimmer. Am Anfang habe ich nicht gehört, dass sie geklingelt hat. Dann kam dein Sohn zu mir und der hatte keine Schlappen an die Füße. Und wie geht das? Und du wartest immer, ja, was ist denn passiert am Ende? Ist deine Schwester gekommen oder nicht? Ist sie reingegangen? Was ist passiert? Und die Frau ist so. Also der Tipp für den Mann, der soll hier zuhören. Der soll wissen, dass die Frau so redet und hier muss man sehen, dass er geduldig ist und dass er weiter zuhört. Und das Gleiche ist auch für die Frauen. Die sollen auch gucken, dass die Männer auch eine gewisse Art und Weise von Reden mögen. Dass die Männer nicht, zum Beispiel dein Mann hat 90% gute Sachen und 10% schlechte Sachen. Und jeder von uns ist so. Und 10% ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber jeder von uns hat schlechte Seiten und gute Seiten. Wenn die Frau anfängt, jetzt die ganze Zeit nur über die schlechten Sachen zu reden und sich in den Kopf zu stellen, dass sie da einen Ratschlag gibt, die macht hier das Gegenteil. Die soll das Gute erwähnen und das Schlechte, inshallah, wird das besser werden, weil der Mann, der kennt seine schlechten Seiten schon.
دخل الوقت. طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من عوامل استقرار البيت المسلم أن المرأة لابد أن تنتبه لأمر هام. هذا الأمر هو زيادة الاهتمام بالزوج. إن أحيانا كثير من النساء مثلا مع وجود الأبناء وكثرة الأولاد تبدأ تبتعد عن الاهتمام بزوجها بحجة أن عندها أطفال، ودي أخطر أو أخطر شيء يؤدي إلى عدم استقرار البيت المسلم. أنا دايما بقول أنصح الأخت المسلمة، هنقول مثلا عندك أولاد، نعم عندك 4 من الأبناء وانت مشغولة وتعبانة، طب اعتبريهم 5. الزوج هينتقل من مرحلة النزوج إلى ابن بقى الآن، مش انت بتهتم بال4؟ أيوة، اهتمامك بال4 يبقوا 5، اهتمي بال5، اعتبري ابن الآن ولا تقصري في حقه. مش كل حاجة أنا مشغولة، أنا مش فاضية، الأولاد دي أخطر حاجة بتؤدي إلى عدم استقرار البيت المسلم. بتيجي فترة يشعر الزوج إنه مبقاش له قيمة في البيت، خلاص بقى عبارة عن إيه؟ بنك نوتو فقط، يدفع وبس، المطالب منك إنك تجيب الفلوس وخلاص. أصبحت العلاقة هذه تؤدي لإيش؟ يبدأ الزوج يبحث خارج المنزل عمن يهتم به، لأنه أصبح داخل بيته غير مهتم به. فالزوجة الذكية اللي على علم وفهم، بالعكس كلما كثر أولادها كلما ازدادت اهتماما بزوجها. ده هي دي الفترة اللي محتاج منك كثرة اهتمام، يعني كل ما زيد الأولاد كل ما زيد الاهتمام بالزوج. أنت الأهم مش الأبناء، لأن أنت السبب في إعداد الأبناء، أنت السبب في رعاية البيت، أنت السبب للي أنا فيه الآن. يبقى إذن لابد أن أهتم بك أولا. فمثلا نقول للزوجة كده حاجات بسيطة قوي تخلي بيتك جنة. مثلا الزوج خارج من البيت، لماذا لا تكلفي نفسك تلك الخطوات البسيطة حتى باب البيت، تمشي مع الزوج لغاية ما تفتحي له وتسلمي عليه وهو ماشي، وفضلي واقفة له لغاية ما يغيب على الأنظار. أمر بسيط جدا خالصا، لن يكلف المرأة شيئا. هو خارج الآن، جنب منه ماشي معاه، رايح شغله، ربنا يوفقك ربنا يكرمك. شوف المرأة الصالحة في جيل السلف الصالح كانت إذا قام زوجها لعمله قامت معه وقالت له زوجي العزيز أوصيك بتقوى الله ولا تدخل علينا بحرام، فإن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. يا لها من وصية، دي زوجة، ليه ما تمشيش انت مع الزوج وتقول له الكلام الجميل ده؟ ربنا يحفظك ويبارك لك في رزقك ويكون الرزق من حلال طيب، وخلي بالك من نفسك، احنا محتاجين لك. كلمتين جمال جدا هيخلوا الزوج ماشي للعمل منشرح الصدر، وكمان وقفاله على الباب، نعم، لغاية ما يركب سيارته أو يمشي أو يغيب عن الأنظار مش هتكلفني شيء، لكن هتخلي بيتك جنة. اسمعي كلامي، اسمعي كلام خبير بالحياة الزوجية والأسرية، اسمعي كلام من ينتهج نهج التربية وعلى علم من كتاب ربه وسنة نبيه بما يحقق استقرار البيت. ايه كمان؟ انا عارفة معاد شغله هيخلص امتى، سمعته بيخبط على الباب او بيرن الجرس، ليه ما تكونيش انت اول من يفتح له؟ مش تقول افتح يا ابن لابوك، في الاهتمام. لا، ده النبي قال عن صفات الزوجة الصالحة اذا نظر اليها سرته. طب هو الان جاي تعبان من عمله، جاي مرك من الشغل، محتاج لايه؟ لبسمة من زوجة صالحة تذهب عنه عناء يومه، محتاج لكلمة استقبال جميلة تحقق استقرار البيت. فنقول له مش هيكلفك شيء، انتظر الولد هيجري عشان يفتحوا البنت، انتظر يا ولد، ده بابا انتظر انا اللي افتح لك. دي هتبقى كمان تعليم لبنتك، هتربي بنتك ازاي تحافظ على بيتها وازاي تهتم في المستقبل بزوجها. كانت بتشوف امها دايما مصراعه تجري على الباب لو في ايديها ايه تسيبه. الاب جه الان تجري وتقفله على الباب وتفتح الباب بنفسها وتقابله بابتسامه جميله. ويا سلام بقى كمان لو تقبليه كمان في جبينه كده وهو جاي وتاخديه في حضنك. يا خلاص البيت هيبقى جنه. وتساعديه كمان في خلع ملابسه وقفاله. زوجة إلياك بقى لحاله وحطها له في الدولاب بتاعه. خليك انت مرتاح انتظر. انت عندك زوجة. انا عندي زوجة في البيت. انا مش لسه عايش لوحدي هبدأ ادور فين مش عارف ايه واحط فين وارمي. لا انا عندي زوجة في البيت. في زوجة. ده شغلها. ده اهتمامها. مش نسمع بقى الفتاوى المضلة أي خدمة الزوج ليست واجبة على الزوجة. كتك القرف أيها المفتي القبيح. لا يجب. لا يجب. كوني عائشة. كوني خديجة. كوني حفصة. كيف كانت تغدو نبيها. كيف كانت تعد له طعامه. وتجهز له ثيابه وتجهز له وضوءه. كيف كانت تحسن استقباله. ولذلك قال النبي عن خديجة آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ووستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد. ومن وفاء النبي لها بعد موتها كانت صديقة لخديجة تيجي تزور النبي فالنبي يفرش لها رداءه ويكرمها ويقول كانت تأتينا أيام خديجة. هي دي الزوجة يا إخوة. هي دي الزوجة. يبقى حاجات بسيطة جدا تظهر فيها الاهتمام بالزوج تخلي حياتك مستقرة وتخلي الزوج لا يتكلم عنك إلا بالخير ولا يذكرك إلا بالخير. يلهج لسانه بالدعاء لك. يحب أن يعود إلى بيتك وكنفك. ويكره أن يترك البيت لأن في زوجة صالحة تقية نقية تهتم بزوجها. وعلى الجهة المقابلة أيضا قول للزوج يجب أن تهتم بزوجتك. كلمة طيبة. رجعت من العمل عامله لك لقمة تاكلها. هي قاعدة طول النهار في المطبخ عشان حضرتك تيجي تاكل. طيب يا أخي اشكر صنيعها. قول لها كلمة حلوة. ما ألذ وأشهى طعامك. إيه الجمال ده. أنا أول مرة أكل مكرونة بالجمال ده. مثلا يعني. إذا كانت عامله لك مكرونة. معجنات يعني شكرا. سموها إيه أنتم.
مكرونة.
مكرونة برضو. طب الحمد لله. ما أجملها ما أطيبها. ياه ده أنا نفسي أكل الحلة كلها مثلا يعني. كلمة هي مستنية دي على فكرة. عارف الكلمة دي بقى يا عند الزوجة نسيتها التعب وقفة المطبخ والانتظار كل ده نسيته. زوج فاهم. زوج عاقل على رأي ابنك حمزة بقول لنا هنزل لوتة أكون عاقل. يا رب يكون عاقل دلوقتي عند النساء ما عملناش مشاكل. فكلمة طيبة هي منتظرة دي مش تقعد تاكل وخلاص. ايه ده قول لها كلمة اشكر صنيعة واثني على طعامها. طيب ليه ما بتجيبلهاش معاك هدية وانت جاي. عارف بقى الزوجة يا لو جبت لها هديه بسيطه او انت راجع وتستشعر اهتمامك بها ان انت مشغول بامرها. وهي بتحب الذهب او على فكره الذهب غالي صح مش مشكله. في ذهب صيني وفيه هي مش هتفتش وراك. المهم احترم هذه المراه انك جاي بتقدم لها هديه. مرة جيب لها معك شوكولاتاية مرة معك وردة جميلة خلاص بس لازم تراعي بقى في بعض النساء مش ورد ايه ده، عايز حاجه تاكلها، عايز حاجه تلبسها، عايز لها ورده فتجيب لهاش ورد، خلاص جيب لها حاجه تلبسها، هات لها مثلا عباءه جميله جدا ياخدها لو كل شهر مره، يا خايب بكام العباءه؟ مش هتكمل هنا 25 يورو، لو رحت جبتها من البلاد مش هتكمل 10 يورو. وصي اي حد نازل البلاد يجيب لها عبايتين وهو جاي من غير ما تعرفها، وفجاه ادخل لها بالعباءه حاجه تكون هي بتحبها واللون اللي هي بيعجبها. خليك ذكي عشان تضمن استقرار بيتك، جيب لها حاجه هي بتحبها، هديه بسيطه، مش على طول ما انا بتعب وبعمل بتجيب فين؟ انت بتجيب حاجات مش لها، انت بتجيب حاجات ليك انت اللي بتجيب، عمال تهتم بالاكل وانت اللي بتاكله وعيالك اللي بياكلوه، انت جبت لها هي ايه؟ افتكر كده اخر مره جبت لها هديه خاصه بها، يمكن تلاقيك بس من ساعه ما اتجوزتها ايام الخطبه ولا صح؟ بعد كده شكرا. لا ازاي؟ ده لازم يكون مشغول بها، شوف بتحب ايه وفاجئها بيه من غير ما تقول لها، تعرفه منين؟ من كلامك معها في البيت، والله عجباني قوي ال طيب خلاص عجبك العبايه دي؟ اه جميله جدا، ممكن تكون خارج انت وهي شافت حاجه عجبتها عجبها قوي، خلاص اوكي رجعها البيت وارجع انت هاتها وادخل بيها عليه، شو دي اللي كانت عجبكي؟ اهي اتفضل، شوف دي عند الزوجه قيمتها ايه، حاجات بسيطه جدا لن تكلفني كثير جهد لكن هتخليك عايش حياه طيبه، هتروض البيت، تخلي البيت جنه. شوف سيدنا النبي كيف كان يتعامل مع اهل بيته، ونختم اللقاء بهذا المشهد وهذا الموقف. الحديث عند الامام احمد في المسند، تحدثنا امنا عائشه تقول لما بنى بي النبي عليه الصلاه والسلام لما اتزوج خرجت معه في سفر، النبي كان لما يسافر من عدله بين نسائه يعمل قرعه عشان ياخذ احدى الزوجات معه، فعائشه خرجت مع النبي تقول فقال للقوم تقدموا، قال للجماعة اللي معاه من أصحابه اسبقونا، ماشيين في صحراء، بقى النبي وعائشة وحدهما في الخلف، تقول فنظر إلي وقال أتسابقينني يا عائشة؟ يا على الجمال، هو ده الزوج يا إخو، إيه رأيك نتسابق؟ قلت أسابقك يا رسول الله، أيوه فسابقت النبي فسبقته. طبعا عائشة كانت خفيفة لسه جسمها قليل وصغيرة، النبي كان تجاوز 50 من عمره، فسبقت عائشة. تقول فضحكت وضحك النبي، انت بقى لو مثلا فزت عليك في لعبة هتضربها انا عارف. طيب تقول ومرت الأيام فلما ملئت لحما، جسمها بدأ إيه؟ يتقل، خرجت في سفر مع رسول الله، خلاص هي نسيت بقى المرة، خلاص ده بعد زمن يعني. تقول فقال للقوم تقدموا، ثم نظر إلي وقال أتسابقينني يا عائشة؟ إيه رأيك؟ قلت أسابقك. تقول فسابقت النبي فسبقني النبي، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة، انت قبل كده سبقتيني فاكرة؟ هل انت فكرت في يوم تلعب الزوجة داخل البيت اي لعبة؟ هي دي القضية، حاجات بسيطة جدا فيها استقرار للبيت المسلم، فيها أسوة وقدوة للأبناء والذرية يتعلموا ازاي يحافظوا على بيوتهم. البنت اللي عندي بنتي لما تشوف أخلاقي مع زوجتي مع أمها وتشوف أخلاق أمها مع أبيها هتتعلم ده في بيتها، إنها تكون نعمة الزوجة لزوجها، هتكون نعمة الأم لأبنائها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء هنواصل مع البيت المسلم وعوامل استقراره من خلال القدوة والأسوة الحسنة. نعم.
Also hier erstmal an die Schwester, die sollen aufpassen. Und wir fangen erstmal mit den Schwestern, danach kommen auch die Männer irgendwie dran. Die Frauen sollen achtsamvoll sein gegenüber dem Ehemann. Und das ist eine große Gefahr, was die Frauen halt vernachlässigen, dass sie deren Ehemann auch vernachlässigen. Manche Frauen sagen, ja, die Kinder, die nehmen mir meine ganze Zeit. Ich habe 4 Kinder zum Beispiel. Dann mach, dass du 5 Kinder hast. Dein Mann gehört zu deinen Kindern irgendwie und der braucht so viel, auch so viel Aufmerksamkeit wie die Kinder. Und der Mann ist ja nicht den ganzen Tag zu Hause wie die Kinder, sondern der hat ja bestimmte Zeiten, wo er zu Hause ist. Du musst nachgucken, dass die ganze Aufmerksamkeit bei dem Ehemann ist, wenn er zu Hause ist. Dass die Kinder jetzt vernachlässigt werden, du hast es die ganze Zeit jetzt dich um die Kinder zu kümmern, jetzt kommt der Vater oder der Ehemann jetzt an der Sache. Das ist sehr schlimm für den Ehemann, wenn er das Gefühl hat, dass er nur die Bank ist zu Hause. Dass er keinen Wert hat, nur das Geld nach Hause zu bringen oder das Essen nach Hause zu bringen, die Miete zu bezahlen und die Klamotten zu kaufen und das war's. Das ist ein sehr schlechtes Gefühl für den Ehemann und das macht dazu, dass die Ehe irgendwie schlecht wird. Ein Tipp jetzt, was unser ehrenwerten Sheikh Hafidhullah uns zu sagen, ist ein paar kleine Tipps, was das besser machen kann bei den Familien. Und zwar, wenn der Ehemann zur Arbeit morgens geht, dann steh mit ihm auf und begleite ihn bis zur Tür und lass ein gutes Wort mit ihm gehen, sodass er stolz von zu Hause rauskommt. Und wenn er draußen ist, dann möchte nur zurück an dieses Haus. Er möchte nur zurück an dieses Haus und macht keine Überstunden und solche Sachen, damit er nur draußen bleibt. Ein Beispiel dafür, eine rechtschaffene Frau wurde überliefert, dass sie gleichzeitig mit ihrem Ehemann aufgestanden ist und ihn bis zur Tür begleitet hat und immer zu ihm gesagt, jedes Mal fürchte Allah und bring uns nur Halal. Denn wir können geduldig sein, was Hunger angeht, aber nicht geduldig sein gegenüber dem Höllenfeuer. Gegenüber dem Höllenfeuer. So schöne Wörter, damit der Mann motiviert aus dem Zuhause kommt. Und natürlich, auch wenn er zurückkommt, dass er auch einen schönen Empfang bekommt. Und nicht, dass die Frau in die Küche ist und sagt einfach zu dem Sohn, ja, mach die Tür auf, dein Vater kommt. Nein, so ist das, so geht das nicht. Geh, mach selber die Tür auf. Wenn er eine Tasche hat, nimm ihn die Tasche von der Hand. Wenn er eine Jacke hat, zieh ihn die Jacke aus. Wenn er sich auszieht von den Klamotten von der Arbeit, hilf ihm dabei, diese Klamotten irgendwie in eine gewisse Stelle zu machen oder einfach, wenn die Schuhe zu klemmen, dann rauszuziehen. Auf jeden Fall. Und die Fatwa, die rausgekommen ist von manchen sogenannten Schuyuch, die sagen, es ist keine Pflicht, dass die Frau ihren Ehemann dient. Und das ist eine Lüge, das ist falsch, das ist völlig falsch. Das ist das Gegenteil, was die Frauen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gemacht haben. Und solche Fatwa können wir nicht annehmen. Der Mann auch soll Komplimente machen. Natürlich, wir haben jetzt über die Frauen geredet, aber man vergisst nicht, dass die Männer auch einen Teil davon haben. Und natürlich, wir reden immer für diese vorbildhafte Art und Weise, wie man sich zu Hause verhält. Der Mann soll auch Komplimente machen, wenn er nach Hause kommt und das Essen ist auf dem Tisch. Auch wenn er das Essen gar nicht mag, der soll davon essen. Das ist Pflicht, isst davon. Deine Frau hat die ganze Zeit das gekocht, dass du davon isst, isst davon. Auch wenn es dir nicht schmeckt, sag, dass es schmeckt. Aber natürlich, das schmeckt immer, Alhamdulillah. Und bring auch Geschenke mit nach Hause, auch wenn es chinesisches Gold, wie der Chef gesagt hat. Bring Geschenke zu Hause, damit deine Frau auch merkt, die hat auch eine gewisse Stelle in dein Herzen. Aisha radiallahu anha erzählt von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ich beende mit diesem Hadith. Die sagte, als wir geheiratet haben, bin ich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf Reise gegangen. Und auf einmal sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den anderen Leuten, die mit uns waren, geht vor, lasst uns zurück. Geht vor und lasst uns zurück. Als wir alleine waren, dreht sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu mir und sagte, sollen wir ein Wettrennen machen?
Dann sagte er, ja klar, ich bin schneller als du. Dann haben die angefangen zu rennen. Da war Aisha radiallahu anha schneller als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dann fing die an zu lachen. Da fing der Prophet sallallahu alaihi wasallam an mitzulachen und nicht zu sagen, nee, du hast falsch. Auf jeden Fall. Und da hat mitgelacht und die hat gesagt, ich habe gegen dich gewonnen. Und dann nach einer Zeit lang, als Aisha radiallahu anha größer geworden ist und ein bisschen Gewicht zugenommen hat, war die nochmal auf Reise mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die gleiche Situation ist nochmal vorgekommen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sollen wir nochmal ein Wettrennen machen? Dann sagt sie ja. Dann haben die angefangen zu rennen, da war der Prophet sallallahu alaihi wasallam schneller. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen zu lachen und sagte, dieses ist für letztes Mal. Dieses ist für letztes Mal. Hier sieht man, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner Frau umgegangen ist, nicht als General zu Hause. Und ich sage diese Wörter, bitte Allah für mich und für euch schon vergeben.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.